Labas vakaras, mielas klausytojau. Šiandien, kaip esame pratę, toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, nagrinėdami laišką Hebrajams. Priminsiu, kad praėjusioje laidoje mes pradėjome nagrinėti šios knygos 7 skyrių, kurio tema Kristus mūsų vyriausiasis kunigas Melchizedeko būdu. Mes su jumis pradėjome apžvalgą temos dalies Kristus kunigas per amžius. Ir suspėjome apžvelgti tik tai 1-7 skyriaus ir šios temos dalies eilutę. Po maldos priminimui aš jums perskaitysiu mūsų jau išnagrinėtą eilutę ir mes tęsime šios temos dalies apžvalgą. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau už šį vakarą, kad tu surinki mus prie radijo imtuvų ir mes galime išgirsti tavo žodį prabylantį į mūsų širdis. Ačiū tau, kad tu jį mums išsaugojai ir ačiū tau, kad tavo dvasios vedami ir padedami mes galime suprasti tai, kas parašyta šventajame rašte. Dėkojame tau už tavo sūnų Jėzų, kuris šiandien atlikęs amžinojo atpirkimo darbą, kaip tobulas žmogus ir Dievas yra tavo dešinėje aukštybėse. Ir mes prie tavęs galime prieiti tik tai juo, gyvuoju ir amžinai pasiliekančiu žodžiu. Prašom, kad šį vakarą prabiltum į kiekvieną širdį ir sustiprintum tuos, kurie pavedė gyvenimus į tavo rankas, tikinčiuosius. Bei paliestum širdis tų žmonių, kurie dar tavęs asmeniškai nepažįsta. Tu meldžiame mūsų viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi, Kristus kunigas per amžius. Tasai Melchizedekas, Salemo karalius, aukščiausiojo dievo kunigas sutiko Abraomą, kai jis grįžo sumušęs karalius ir palaimino jį. Hebrajams laiško 7 skyriaus 1 mūsų jau išnagrinėta praėjusioje laidoje eilutė. Antra eilutė skamba Abraomas jam atidavė nuo visko dešimtinę. Išvertus jo vardais, pirmiausia teisumo karalius, paskui Salemo arba ramybės karalius. Hebrajams laiško 7 skyriaus 2 eilutė. Kai kas mano, kad Salemas yra Jeruzalė, tačiau aš tam nepritariu. Mano nuomonė, Salemas iš viso nėra konkreti geografinė vietovė, nes pats žodis reiškia ramybė. Laiško autorius nesako, kad Melchizedekas buvo Jeruzalės karalius. Jis buvo ramybės karalius. Žmogus, kuris anomis dienomis galėjo atnešti sutaikinimą. Esu tikras, kad šis vyras karaliavo kažkokiame mieste, bet ne Jeruzalėje. Tai galėjo būti bet koks kitas miestas. Melchizedekas buvo ramybės karalius. Dar jis vadinamas teisumo karaliumi. Būtent tai ir reiškia Melchizedeko vardas. Hebrajų kalbos žodis melek reiškia karalius, o cedek – teisumas. Jeremijas savo knygoje mini Jahve citkenų išvertus tai reiškia Jahvi – mūsų teisumas. Kaip jau minėjau, Melchizedekas buvo Kristaus provaizdis, panašus į jį daugeliu požiūrių. Jis vadinamas ramybės ir teisumo karaliumi. Viešpats Jėzus Kristus yra karalius ir mūsų teisumas. Melchizedekas buvo aukščiausiojo dievo kunigas. Viešpats Jėzus yra mūsų didis vyriausiasis kunigas. Labai įdomu, kad išėjęs pasitikti Abraomo, Melchizedekas atnešė jam duonos ir vyno. Manau, kad šie du garbingi Senojo testamento patriarchai kartu dalyvavo viešpaties vakarienėje. Jie laukė Kristaus ateimo, nors tai įvyko tik po 2000 metų. Šiandien prisimindami prieš 2000 metų įvykusi Kristaus ateimą, mes su jumis susirenkame draugėn, laužėme duoną ir gerėme vynmedžio vaisių. Laiške Hebrajams skaitome, kad Abraomas ir Melchizedekas drauge valgė viešpaties vakarienę. Neprašykite, kad paaiškinčiau jums, kaip tai galėjo būti, nes aš nežinau, kaip tai paaiškinti. Aš tik norėjau atkreipti jūsų dėmesį į šį stulbinantį ir nuostabų faktą. Tai ir yra tikėjimo aukštumos. Be tėvo, be motinos, be kilmės sąrašo, neturintis nei dienų pradžios, nei gyvenimo pabaigos, panašus į Dievo sūnų. Jis lieka kunigas per amžius. Hebrajams laiško 7:3. Kaip jau minėjau, Melchizedekas yra Kristaus provaizdis. Viešpats Jėzus ateina iš amžinybės ir ją sugrįžta. Jis neturi nei dienų pradžios, nei gyvenimo pabaigos. Viešpats Jėzus Kristus yra pradžia ir pabaiga. Nėra praeities, kur jo nebūtų, ar ateities, kur jo jau nebūtų. Kristus apriepia visus laikus ir visą amžinybę. Koks žmogus galėtų būti jo provaizdis? Melchizedekas pasirodo pradžios knygoje, kurioje užrašyti kilmių sąrašai. Pradedant Adomu išvardyjama, kas kam gimė. Įdomu tai, kad šioje genealogijų knygoje Melchizedekas pasirodo iš nežinia kur ir dingsta nežinia kur. Kitaip tariant, apie jį daugiau nebeužsimenama. Tikriausiai jūs norite paklausti, kodėl Dievas nedavė mums Melchizedeko kilmės sąrašo? Taip yra dėl to, kad Melchizedekas turėjo būti viešpaties Jėzaus provaizdis. Iš pranašystės užrašytos 110 psalmėje matome, kad Melchizedekas buvo Kristaus kaip amžinojų dievų provaizdis. Bet o viešpats Jėzus yra kunigas, nes jis yra Dievo sūnus. Jis kunigas per amžius. Tai reiškia, kad Kristus nepaliauja būti kunigas. Jo kunigystė nesikeis, nes jis amžinas. Iš pasakojimo užrašyto pradžios knygoje matome, kad Melchizedekas atėjo pas Abraomą pačiu tinkamiausiu momentu. Abraomo laukė išmėginimas, todėl jam reikėjo padrasinimo ir pastiprinimo. Melchizedekas pasirodė su duona ir vynu rankose. Sakoma, kad jis buvo Dievo aukščiausiųjų kunigas. Tai pirmas kartas, kai šventajame rašte Dievas pavadinamas aukščiausiųjų. Melchizedekas pasirodė kaip tik tuo momentu, kai Sodomos karalius kreipėsi į Abraomą. Aš labai vertinu Abraomai, kad išlaisvinai Lotą ir kitus žmonės. Žinau, kad nesi vergijo šalininkas, tad duok man žmonės, o turtus pasilaikyk sau. Visa tai tavo. Pagal anų laikų Hamurabio kodeksą karo laimikis iš tiesų priklausė Abraomui, tačiau jis atsisakė jo. Pradžios knygos 14:23 skaitome, kad jis pasakė: ne, aš to nedarysiu. Neimsiu iš tavęs nei apavų dirželio. Tuomet Abraomui pasirodė Dievas ir tarė: aš tavo skydas ir tavo didis atpildas. Apie tai skaitome pradžios knygos 15:1. Melchizedekas atėjo patarnauti Abraomui. Viešpats Jėzus Kristus yra šiandien mums tarnaujantis didis vyriausiasis kunigas. Pasakysiu jums labai atvirai, jei nejaučiate jo patarnavimo ir jo palaimos, tebesate kūdikis. Vadinasi, dar neįsisavinote šių didžių tiesų, apie kurias čia kalba laiško autorius. Brangus tikėjimo bičiuliai, ar brisdami per gilius išmėginimų vandenis jau patyrėte Jėzaus patarnavimą ir pagalbą? Ar žinote, kad jis jūs kasdien laimina? Kartą, kai turėjau vadovauti į biblinius kraštus vykstančiai ekspedicijai, labai blogai jaučiausi. Aš norėjau pasilikti namuose, tačiau paklausiau žmonos raginimui ir išvažiavau. Kelionės metu buvau sunegalavęs ir kelioms dienoms turėjau atsiskirti nuo ekskursantų grupės. Tačiau Dievas mums buvo nepaprastai geras. Jis davė gražų orą, sklandžius skrydžius ir įvairiais būdais rodė man savo gerumą. Toje kelionėje įsitikinau, kad mano vyriausiasis kuningas nesnaudžia. Bičiuli, jis dirbo savo darbą ir laimino mus. Aš nedėstau sausos teorijos. Tai realybė. Nekalbu apie religiją ar ritualus, kurių privaloma laikytis. Kalbu apie žmogų šlovėje, kuris šiandien gyvas, nes yra kartu ir gyvasis Dievas. Norėčiau paklausti, ar jis ir jums yra gyvasis Dievas? Atkreipkite dėmesį, kad pradžios knygos 14 skyriaus 19 eilutėje sakoma, jis palaimino Abromą tardamas. Te palaimina Abromą Dievas aukščiausiasis, dangaus ir žemės kūrėjas. Mes su jumis gyvename visatoje, kuri priklauso Dievui. Jis jos savininkas ir yra pasakęs, jog visa tai dovanoju mums. Ar jūsų nežavi tekanti saulė? Dievas mums sukuria nuostabius vaizdinius. Argi jis nenuostabus? Ši diena džiugi ir šlovinga. Mūsų viešpats yra gyvasis Kristus. Aš dėkojau jam šį rytą už tai, kad jis leido man išvysti dar vieną dieną, už tai, kad jis man toks geras. Sakau viešpačiui, kad jį myliu. Gyvasis Kristus šiandien sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Brangus bičiuliai, ar jis jums realus? Kristus tobulas kuningas. Pažvelkite, koks didis tasai, kuriam patriarchas Abraomas atidavė dešimtinę nuo karo grobio. Hebrajams laiško 7 skyriaus 4 eilutė. Abraomas mokėjo Melchizedekui dešimtines. Jis pripažino Melchizedeko viršenybę ir tai, kad jis buvo aukščiausiojo dievų kunigas. Beje, ir Levio sūnus, kurie gauna kunigystę, pagal įstatymą turi teisę imti iš žmonių dešimtinę. Tai yra, imti iš savo brolių, nors ir jie kilę iš Abraomo giminės. Hebrajams laiško 7 skyriaus 5 eilutė. Per Abraomą ir Levio sūnus, kurie buvo Abraomo palikuonys, mokėjo Melchizedekui dešimtines. Tai rodo, kad Melchizedekas buvo viršesnis už Aaroną ir jo giminę. Bičiuliai, mes galime dovanoti Jėzui Kristui iš to, ką turime. Tai vienas iš būdų pripažinti jo viešpatystę. Auka bažnyčiai ar kokiam kitam tarnavimui turėtų būti visų pirma dovana viešpačiu Jėzui Kristui. Atnešdami jam dovaną jūs pripažįstate jo viešpatystę ir esate kunigas, atiduodantis viešpačiui garbę ir šlovę. O tas, kuris savęs iš jų nekildino, yra ėmęs dešimtinę iš Abraomo ir palaiminęs tą, kuris turėjo pažadą. Hebrajams laiško 7 skyriaus 6 eilutė. Atrodytų, Abraomas turėjo būti viršesnis už Melchizedeką, tačiau buvo atvirkščiai. Melchizedekas buvo pagonių kilmės aukščiausiojo dievų kunigas. Nežinau, iš kur jis sužinojo apie Dievą, lygiai kaip nieko nenumanau apie jo kilmę. Jei išgirsite apie jį daugiau, galite būti tikri, jog tai tik spėlionės. Panašiai aš negaliu paaiškinti daugelio dalykų, susijusių su viešpačiu Jėzumi, nes jis Dievas. Tačiau žinau, kad jis yra mano didis vyriausiasis kunigas. Tai viskas, ką man reikia žinoti. Be abejonių, visuomet žemesnį laimina aukštesnis. Hebrajams laiško 7 skyriaus 7 eilutė. Melchizedekas buvo aukštesnis, todėl palaimino Abraomą. Garbindami viešpatį Jėzų ir jam lenkdamiesi, mes pripažįstame jo viršenybę. Ir čia dešimtinės ima mirtingi žmonės, o tenai žmogus, apie kurį paliudita, jog jis tebe gyvenas. Hebrajams laiško 7 skyriaus 8 eilutė. Čia mirtingi žmonės. Laiško autorius omenyje turi Levio giminės kunigus. O tenai žmogus. Tai Melchizedekas. Jūs galite atsiduoti viešpačiui ir jis jūs priims. Kai aš pavedžiau save viešpačiui, jis nedaug ką laimėjo, tačiau aš džiaugiuosi, kad jis mane priima. Ir, taip sakant, per Abraomą ir Levis yra davęs dešimtines, pats būdamas dešimtinių ėmėjas. Žinoma, jis dar tebe buvo strėnuose tėvo, kurį pasitiko Melchizedekas. Hebrajams laiško 7 skyriaus 9-10 eilutės. Per Abraomą ir Levis yra davęs dešimtines. Kai Abraomas mokėjo Melchizedekui dešimtines, kunigiška Levio giminė dar buvo jų strėnuose. Tokiu būdu ir Levis davė dešimtines Melchizedekui. Lygiai taip pat nusidėjus Adomui, nusidėjau ir aš. Adome visi mirė. Mes su jumis mirsime. Jei, žinoma, viešpats nesugrįš iki to laiko, nes esame Adome, kuriame nusidėjome. Tačiau šiandien aš tobulas, nes esu Kristuje. Ar suvokite šią tiesą? Dievas mato mane Kristuje, o jame aš esu tobulas. Aš priimtinas mylimajame. Mėly bičiuliai, tai didi biblinė tiesa, išreikšta paprastais žodžiais. Jeigu tobulumas būtų buvęs pasiekiamas per levitų kunigystę, o tauta jos pagrindu buvo gavusi įstatymą, tai kam dar būtų reikėję iškilti kitam kunigui Melchizedeko būdu ir nesivadinti kunigu Aarono būdu? Hebrajams laiško 7 skyriaus 11 eilutė. Kitaip tariant, kunigystė Aarono būdu buvo neišbaigta. Netobula. Ji negalėjo parūpinti tobulos bendrystės su Dievu. Ji niekada nesuteikė tautai atpirkimo ir nepadarė jos priimtinos Dievo akise. Kitaip tariant, Aarono kunigystė taip ir nepasiekė tikslo, todėl mums būtinas Kristus. Juk besikeičiant kunigystei, būtinai keičiasi ir įstatymas. Hebrajams laiško 7 skyriaus 12 eilutė. Mes nepavaldus Mozės įstatymui, kuris galiojo Aarono kunigystės laikais, kuomet buvo atnašaujamos kruvinos aukos. Mozės įstatymas neatsiejamas nuo kunigystės Aarono būdo. O tas, apie kurį tai sakoma, priklausė kitai giminei, iš kurios niekas netarnavo aukurui. Aišku, kad mūsų viešpats buvo kilęs iš Judo giminės, apie kurios kunigus Mozė nieko nėra kalbėjęs. Hebrajams laiško 7 skyriaus 13-14 eilutės. Viešpats Jėzus buvo kilęs iš Judo giminės, todėl negalėjo žemėje tarnauti kunigu. Kaip žinote, kunigais buvo Levio giminės vyrai. Kadangi Kristus kilo ne iš Levio giminės, kunigystė turėjo pasikeisti. Tai dar labiau paaiškėja, kai iškyla kitas kunigas panašus į Melchizedeką. Hebrajams laiško 7 skyriaus 15 eilutė. Tai 110 psalmės pranašystė bylojo apie ateisantį Mesiją. Tapęs kunigu nekūniško įstatymo įsakymu, bet nenykstamo gyvenimo galybę, juk liudijama. Tu esi kunigas per amžius, Melchizedeko būdu. Hebrajams laiško 7 skyriaus 16-17 eilutės. Kristus tapo kunigu, prisikeldamas iš numirusių. Jo gyvenimas nenykstantis ir nesibaigiantis. Šitaip atšaukiamas ankstesnis įsakymas kaip silpnas ir bergžės. Hebrajams laiško 7 skyriaus 18 eilutė. Mozės įstatymas tapo atgyvena, kitaip tariant, susidėvėjo. Jis taip niekada ir nesuteikė žmogui to, kas jam privaloma. Tai yra tobulumo. Įstatymas juk nieko dar nepadarė tobulo ir įvedama geresnė viltis, kurią priartėjame prie Dievo. Hebrajams laiško 7 skyriaus 19 eilutė. Kaip jau esu minėjęs, per Kristų mes ateiname pas Dievą. Sakėme, kad viešpats Jėzus Kristus yra amžinas ir tobulas kunigas. Arono kunigystė neišpildė to, kas buvo būtina. Dabar mes turime tobulą kunigą, viešpatį Jėzų Kristų, parūpinusi mums išganimą. Dievas perkelė mus iš Adomo į Kristų. Antrame laiške korintiečiams, 5 skyriaus 17 eilutėje skaitome: taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo. Štai atsirado nauja. Nuo šiol mes sujungti ne su Adomu, bet su gyvuoju Kristumi. Apibendrinkime, kuo skiriasi kunigystės Aarono ir Melchizedeko būdu. Kunigystė Aarono būdu yra įstatymas. Kunigystė Melchizedeko būdu - galybė. Įstatymas varžo, galybė stiprina. Kunigystė Aarono būdu yra įsakymas, tai yra išorinis. Kunigystė Melchizedeko būdu yra gyvenimas, tai yra vidinis. Kunigystė Aarono būdu yra juslinė, tai yra kūnas. Kunigystė Melchizedeko būdu yra begalinė, tai yra amžinasis gyvenimas. Kunigystė Aarono būdu besikeičianti. Kunigystė Melchizedeko būdu nesikeičianti. Kunigystė Aarono būdu yra silpnumas ir nenaudingumas. Kunigystė Melchizedeko būdu arti prie Dievo. Kunigystė Aarono būdu nieko tobulo, kunigystė Melchizedeko būdu geresnė viltis. Aarono kunigystė buvo paremta įstatymu, o įstatymas, kaip žinote, varžo. Bet o ši kunigystė rėmėsi išoriniais įsakymais, kurie nekeičia žmogaus širdies. Aarono kunigystė buvo besikeičianti, ji atskleidė žmogaus silpnumą ir nenaudingumą. Ši kunigystė parodė, kad nėra nieko tobulo. Kunigystė Melchizedeko būdu yra paremta stiprinančia galybe. Ji remiasi ne įsakymais, o vidiniu gyvenimu. Ši kunigystė begalinė, nesikeičianti, yra paremta geresne viltimi ir artina prie Dievo. Jo labiau, kad tai neįvyko be priesaikos, nes anie tapdavo kunigais be priesaikos, o šis su priesaika to, kuris jam pasakė: viešpats prisiekėlis nesigailės, tu esi kunigas per amžius. Hebrajams laiško 7 skyriaus 20-21 eilutės. 110 psalmėje 4 eilutėje buvo išpranašauta, kad Mesijas, tai yra viešpats Jėzus Kristus, bus kunigas Melchizedeko būdu. Viešpats prisiekė ir neatsižadės: tu esi kunigas amžinai kaip Melchizedekas. Kristaus kunigystė pranašesnė dar ir tuo, kad jį remiasi ne vien Dievo žodžiu, bet ir Dievo priesaika. Apie Levio giminę Senajame testamente pasakyta tik tiek, kad ji buvo atskirta konkrečiam tikslui. Kitaip tariant, ten neminima jokia priesaika. Taigi Jėzus yra tapęs geresnės sandoros laiduotoju. Hebrajams laiško 7 skyriaus 22 eilutė.
Mes turime ne tik geresnį kunigą, bet ir geresnę sandūrą. Kristus yra mūsų vyriausiasis kunigas, tarnaujantis pranašesnėje šventykloje. Jis laiduoja mums geresnę sandūrą, paremtą geresniais pažadais. Ši tema bus plėtojama laiško dalyje nuo 8 iki 10 skyriaus. Viešpatis Jėzaus kunigystė pranašesnė už Aarono kunigystę visais atžvilgiais. Mėlėjai, šioje rašto dalyje mes sustosime ir tolimesnę 7 skyriaus apžvalgą atliksime kitoje mūsų laidoje. Iki greito susitikimo. Sudie.